Her begynder Mit livs kamp af Mike Tyson i samarbejde med Larry Sloman. På dansk ved Michael Jebsen. Indlæst af Thomas Guldberg Madsen fra forlaget Turbulens 2018. Denne bog er dedikeret til alle udskudende. Alle, der nogensinde har været marginaliseret, paralyseret, detroniseret, uskyldigt, anklaget og ude af stand til at modtage kærlighed. Prolog. Jeg tilbragte det meste af de 6 uger mellem min dom for voldtægt og selve afsoningen med at rejse landet rundt og kurtisere alle mine kærester. Det var min måde at sige farvel til dem på. Og når jeg ikke var sammen med dem, afviste jeg alle de kvinder, der bød sig til. Overalt var der kvinder, der sagde, kom nu, jeg vil ikke sige, at du voldtog mig. Du må gerne filme det. Senere gik det op for mig, at det var deres måde at sige, vi ved, at du ikke gjorde det. Men sådan opfattede jeg det ikke dengang. Jeg blev vred og svarede flabet tilbage. Selvom de sagde det i en god mening, led jeg for meget til at kunne forstå det. Jeg var uvidende, dum og bitter, og var stadig ikke blevet voksen. Men noget af min vrede var forståelig. Jeg var en 25-årig, umoden dreng, der stod til at få 60 års fængsel for en forbrydelse, jeg ikke havde begået. Jeg kan gentage, hvad jeg sagde foran juryen under retssagen, da jeg fik min dom, ved retsmødet forud for min løsladelse, efter jeg kom ud af fængslet, og hvad jeg vil sige indtil den dag, jeg dør. Jeg voldtog ikke Desiree Washington. Hun ved det, Gud ved det, og resten af livet må hun leve med, hvad hun har gjort. Min promotor Don King blev ved med at forsikre mig om, at jeg ville blive frikendt. Han arbejdede på at få sagen dysset ned, og desuden havde han hyret Vince Fuller, den bedste advokat, $1 million salær kunne købe. Vince var tilfældigvis også Dons skatteadvokat, og Don skyldte ham sikkert stadig penge, men jeg vidste fra begyndelsen, at jeg ikke ville få retfærdighed. Jeg skulle ikke for retten i New York eller Los Angeles. Vi var i Indianapolis, Indiana. Historisk set var det en af Ku Klux Klans stærkeste bastioner, og min dommer, Patricia Gifford, var tidligere anklager inden for sexforbrydelser og kendt som henrettelsesdommeren. Jeg var blevet fundet skyldig af en jury bestående af mine ligemænd. Kun 2 af dem var sorte. Men i mit hoved havde jeg ingen ligemænd. Jeg var den yngste sværvægtsverdensmester i boksehistorien. Jeg var en gigant, reinkarnationen af Alexander den Store. Min stil var voldsom, mit forsvar ugennemtrængeligt, og jeg var brutal. Det er fantastisk, hvordan et lavt selvværd og et kæmpe ego kan give dig storhedsvanvid. Men efter retssagen måtte denne gud blandt mænd slæbe sin sorte røv tilbage i retten for at få sin dom. Først forsøgte jeg mig dog med lidt guddommelig indblanding. Calvin, min gode ven fra Chicago, fortalte mig om en sort heksekvinde, der kunne kaste en forbandelse, som kunne holde mig ude af fængslet. Du tisser i et glas, lægger $500 sedler i glasset og stiller det under din seng i 3 dage. Derefter bringer du det til hende, og så vil hun bede for dig over glasset, fortalte Calvin mig. Hvorefter den klavoyante dule tager det pis våde bundt $100 sedler ud af glasset, skyller dem og tager ud og shopper. Hvis nogen gav dig en $100 seddel, de havde pisset på, ville du så ikke være ligeglad, spurgte jeg Calvin. Godt nok havde jeg ry for at smide om mig med mine penge, men det der var for meget, selv for mig. Derefter prøvede nogle venner at sætte mig i kontakt med en voodoo-præst, men kom som en fyr i jakkesæt. Han lignede ikke engang en discount-udgave af en voodoo-præst. Han burde leve i sumpen og gå rundt i en spraglet dashiki-dragt. Jeg vidste, at han ikke var den ægte vare. Han havde ikke engang forberedt en ceremoni. Han skrev bare noget vrøvl på et stykke papir og ville have, at jeg skulle bade i en underlig olie og bede og drikke noget indviet vand. Men jeg drak NSI. Jeg skulle ikke til at fortynde min NSI med vand. Så jeg nøjedes med en santeria-præst, der lavede nogle heksekunster. Vi tog ind til retsbygningen en nat med en due og et æg. Jeg smed ægget mod jorden, i det fuglen blev sluppet fri og råbte, vi er frie. Få dage senere iførte jeg mig mit nålestribede grå jakkesæt og tog i retten. Efter dommen blev afsagt, skulle mit hold af forsvarere præsentere en redegørelse på mine vegne. Det var et imponerende dokument. Dr. Jerome Miller, den ledende læge på Augustus Institute i Virginia, og en af landets førende eksperter inden for voksne sexforbrydere fik mig undersøgt og konkluderede, at jeg var en følsom og eftertænksom ung mand med problemer, som i højere grad var forårsaget af manglende udvikling end af sygelig adfærd. Med regelmæssig psykoterapi var han overbevist om, at min langtidsprognose ville være ret lovende. Han konkluderede, at et ophold i fængsel vil forsinke processen yderligere og sandsynligvis sætte den tilbage. Jeg vil kraftigt anbefale, at andre muligheder med både afskrækkelses- og behandlingspotentiale overvejes. Selvfølgelig udelod de tilsynsførende, der sammenskrev domsafgørelsen, den sidste paragraf i deres resume. De var til gengæld ivrige efter at inkludere anklagerens mening. En vurdering af denne forbrydelse og denne lovovertræder leder sagens chefanklager, en erfaren efterforsker af sexforbrydelser, til at konkludere, at den anklagede vil være tilbøjelig til at begå en lignende forbrydelse i fremtiden. Mine advokater udarbejdede et appendix, der indeholdt 48 udsagn om min personlighed fra så forskellige personer som min rektor fra high school, min socialrådgiver i det nordlige New York, Sugar Ray Robinsons enke, min adoptivmor Camille, en boksehypnotisør og seks af mine ekskærester og deres mødre, der alle kom med rørende beskrivelser af, hvordan jeg havde været den perfekte gentleman over for dem. En af mine første kærester fra Catskill skrev endda til dommeren: "Jeg ventede 3 år, før jeg havde seksuelt samkvem med Mr. Tyson, og ikke en eneste gang tvang han mig til noget. Det er grunden til, at jeg elsker ham, fordi han elsker og respekterer kvinder." Men Don hedder ikke Don for ingenting, så han skulle selvfølgelig overdrive det. Han fik pastor William F. Crockett, den imperialistiske første ceremonielle mester,